Annyeong haseyo semuanya, kembali lagi di podcast Bukan Siapa-Siapa. Selamat pagi, siang, sore, malam buat para pendengar. Seperti janji gue di episode kemarin ya, di minggu kemarin. Episode kali ini gue pengen bahas tentang humanisme. Lebih tepatnya, episode kemarin kan gue sempet bahas sedikit ngebahas soal Coki Pardede, dia ngomongin soal toleransi bla bla bla, dan di situ dia juga, Coki ini salah satu orang yang lumayan sering menggaungkan jargon humanity above religion, atau bahasa Indonesianya humanisme, kemanusiaan itu mendahului agama seharusnya. Tapi pertanyaan gue jadinya, apakah benar humanity above religion? Atau humanity is the new religion? Untuk bahasan awal, mending kita coba cari dulu gitu ya, apa sih sebetulnya arti dari humanisme? Humanisme itu simpelnya adalah manusia bisa berlaku baik, manusia bisa berlaku adil tanpa perlu embel-embel dari embel-embel surga dan neraka gitu ya, dosa atau pahala gitu. Manusia bisa berlaku baik karena manusia itu yang memiliki otoritas, karena manusia itu otonom terhadap dirinya sendiri, terhadap kehidupannya. Simpelnya kayak begitu, tapi humanisme itu sebetulnya asal muasalnya itu dari zaman apa ya, dari zaman abad pertengahan gitu, dari zaman abad 14 sampai abad 16-17 lah, sekitaran segitulah. Ini gue cerita dulu sedikit. Jadi dulu tuh ada revolusi Perancis itu di tahun berapa gue lupa tepatnya. Jadi si revolusi Perancis ini semacam menentang otoritas gereja. Dan setelah revolusi Perancis ini berakhir, tercetuslah sebuah jargon yang sampai sekarang masih dipakai sama negara Perancis. Jargonnya adalah liberté, égalité, fraternité. Liberté itu artinya liberty, kemerdekaan, kebebasan. Égalité itu equality, persamaan, dan fraternité, persaudaraan. Jadi di liberté, égalité, fraternité itu nggak ada yang namanya pahala atau berbuat baik atas dasar agama gitu ya, nggak ada. Jadi balik lagi ke bahasan yang tadi, humanisme itu sebetulnya sejarah filsafat modern itu, jadi zaman dulu nih, kalau misalnya bisa dibagi era-era filsafat tuh, yang pertama kali tuh filsafat Yunani klasik itu yang zamannya si Plato, Aristoteles, Socrates, Demokritus dan lain-lain gitu teman-temannya. Terus setelah itu ada masa teokratis, yang mana gereja itu memimpin atau memerintah di Eropa ya. Gereja jadi mempunyai otoritas sebagai yang tertinggi gitu, penguasa di negara. Terus setelah era apa tadi, teokratis, itu ada era modern, lalu ada era postmodern atau pasca modern. Humanisme ini berawal dari apa ya, dari masa Renaissance. Renaissance ini artinya adalah kebangkitan kembali atau kelahiran kembali. Kenapa humanisme itu berasal dari masa Renaissance? Karena humanisme ini semangat kekembalian ke semangat Yunani klasik. Jadi kenapa tadi gue sempat ngomong sejarah filsafat modern gitu ya? Ya karena sejak filsafat modern ini humanisme baru mulai muncul. Karena kan modern ini setelah teokratis ya, jadi yang dinamakan humanisme itu adalah gimana cara ngomongnya ya, Intinya humanisme itu sifatnya tuh antroposentris atau manusia sebagai epicentrum, manusia sebagai pusat. Karena di zaman Yunani klasik gitu ya, itu semangat dari filsafat Yunani klasik adalah kebebasan berpikir, terus juga ada penghargaan atas tubuh, terus apalagi ya, keleluasaan ekspresi artistik, dan juga tendensi demokrasi. Lalu setelah masa Yunani klasik itu tadi, itu kan mulai masa teokratis gitu kan. Yang berjaya di Eropa sana waktu itu kan Kristen dan Islam. Emang Kristen dan Islam ini membawa semangat Yunani gitu. Tapi lama-kelamaan itu Kristen dan Islam ini menjadi terlalu kaku, menjadi terlalu dogmatis. Karena begitu akhirnya sifat-sifat Yunani-nya itu, spirit-spirit Yunani-nya itu lama-lama hilang. Kayak salah satu kalimat yang sering kita dengar gitu, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi si gereja ini yang awalnya membawa semangat-semangat Yunani, terus makin lama semakin kaku, semakin corrupt gitu ya. Dia menghilangkan spirit-spirit Yunani yang tadi gue sebutin itu, yang 4 biji itu, dengan misalnya kayak kolonialismenya, terus semangat inkuisisinya gitu ya, kayak yang di episode gue kemarin tuh yang nge-review buku Guns, Germs, and Steel, yang si Pizarro dia ngebunuh suku Inca gitu ya, berapa banyak gitu, berapa ribu, demi mencari emas gitu, mencari tanah baru untuk diduduki. Dan inkuisisi tersebut tuh mendapat dukungan dari gereja. Dan juga apa ya, kalau misalnya lu inget Galileo Galilei, Galileo itu kan dia dulu orang yang ngomong kalau bumi itu tuh bukan pusat alam semesta. Nah, zaman itu, waktu itu, hal tersebut dirasa menyimpang dari apa yang dikatakan oleh gereja, menyimpang dari apa yang ditulis di Alkitab. Maka dari itu ya Galileo dibakar. Nah, ibaratnya si Galileo aja nih, dia sudah apa ya, tidak mendapatkan spirit Yunani itu lagi, kebebasan berpikir itu lagi, karena dia berpikir dan hasil buah pemikirannya itu bertentangan dengan gereja, ya dia akhirnya mati dibakar. Lalu sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas gereja ini, karena di gereja gitu ya itu dirasa terlalu mengekang manusia, humanisme perlahan-lahan tuh mulai muncul. Ada benih-benih spirit Yunani lagi yang muncul lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin humanisme, itu sebetulnya sepanjang sejarah filsafat modern gitu ya, aliran-alirannya kayak rasionalisme, pragmatisme, komunisme, kapitalisme, eksistensialisme, utilitarianisme, segala macam itu, mereka sebetulnya adalah model-model dari humanisme itu sendiri. Tapi dari sini menurut gue ada yang menarik. Jadi kalau misalnya tadi gue sempat ngomong kalau humanisme itu manusia berbuat baik tanpa embel-embel dari Tuhan gitu ya, embel-embel tentang surga neraka segala macam kayak gitu-gitu. Tapi Protestanisme itu bisa dikatakan humanis. Kenapa Protestanisme atau Protestan lah ya, kenapa Protestan bisa dikatakan humanis? Padahal Protestan itu ya tetap Tuhan gitu kan. Jadi humanisme itu nggak sekonyong-konyong pasti ateis gitu, nggak juga. Jadi Protestanisme ini dulu Eropa ini gereja itu cuma gereja Katolik. Orang-orang yang mengenyam pendidikan, orang-orang yang pergi ke gereja itu cuma segelintir, gak bisa semuanya. Jadi misal orang-orang susah gitu ya, orang-orang miskin, gembel di sono, itu mereka gak bisa yang namanya beribadah karena badannya kotor lah, lu tahu sendiri. Dan lagi sanitasi pasti belum sebagus sekarang gitu kan, belum se-accessible seperti sekarang. Ya bagaimana mau ke gereja gitu kalau masih compang-camping, dekil, kotor, bau apek gitu ya. Gak bisa. Dan akhirnya muncullah salah satu tokoh Kristen yang lumayan terkenal, yang ya gak tahu lah ya, lu kenal apa enggak, tapi menurut gue terkenal orangnya. Namanya adalah Martin Luther. Martin Luther ini dia Dia sebetulnya orang yang religius gitu ya, orang yang saleh. Weh, dia orang yang religius gitu ya, orang yang saleh, tapi dia merasa dirinya nggak lebih suci dibanding gembel-gembel gitu tadi, dibanding rakyat-rakyat jelata gitu. Kenapa? Sampai akhirnya dia berpikir, 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 dan dia merasa bahwa yang namanya urusan manusia dengan Tuhan itu nggak harus, tidak harus gitu. Manusia ada urusan manusia dengan Tuhan tuh tidak harus melalui institusi gereja. Jadi kalau zaman dulu ketika orang berdoa punya masalah atau perlu apa gitu, ya harus ke gereja gitu, harus diwakili oleh tangan-tangan Tuhan yang berupa biarawan, biarawati, pastor, paus, pendeta, begitu-begitu. Kalau menurut Martin Luther nggak perlu. Lu cukup, lu bisa gitu berdoa lu sendirian di rumah atau dimanapun gitu. Yang penting lu memohon atau berbicara gitu kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar gitu. Tuhan mendengar siapapun terlepas dari siapa orangnya, di mana dia berdoa, apa yang dia minta. Karena Tuhan pasti maha mendengar. Dan juga sampai akhirnya, kalau misalnya dulu itu Alkitab cuman segelintir orang gitu yang punya, ya orang-orang yang gak ke gereja atau yang gak privilege, yang gak bisa megang Alkitab, karena Martin Luther akhirnya sampai sekarang Alkitab ya siapapun bisa punya, bahkan orang yang non-Kristen pun bisa punya gitu. Lu kayak lu nggak perlu ke Gramedia buat beli Alkitab gitu ya, lu cukup ke Play Store lu download Alkitab gratis, men. Ini gue bukan Kristenisasi ya. Jadi Protestanisme itu semacam apa ya, semacam gerakan apa ya, pemberontakan terhadap institusi gereja. Mengkritisi lah, mengkritisi gereja sebagai sebuah institusi, berusaha melonggarkan cengkeraman gereja dari manusia-manusia. Dari situ Protestanisme bisa dianggap sebagai humanis. Tapi yang lebih mencengangkan adalah Nazi itu humanis. Wah, Nazi humanis dari mananya? Dia aja ngelakuin genosida berapa juta orang. Itu lu gak tahu yang namanya Holocaust segala macem? Tahu, gue tahu. Tapi tetap Nazi itu humanis. Nah, kenapa Nazi itu humanis? Jadi kalau misalnya kita tahu ya, di sejarah filsafat Jerman lah, itu filsuf-filsuf yang terkenal kayak misalnya, gue sebut tiga ya, misalnya Immanuel Kant, Hegel, sama Friedrich Nietzsche. Mereka punya versi manusia idealnya masing-masing. Menurut Immanuel Kant, manusia ideal itu seperti A. Hegel, manusia idealnya seperti B. Nietzsche, manusia idealnya seperti C. Nazi juga punya manusia yang ideal menurut mereka. Dan dibawa ke titik ekstrim, yaitu manusia yang ideal adalah ras Arya. Ras Arya yang berbadan tegap, gagah, berkulit putih, bersih, dengan rambut pirang dan mata biru. Kalau nggak salah ciri-cirinya kayak begitu ya. Lu bayanginlah orang-orang Jerman yang tulen gitu kayak gimana sih. Menurut Nazi, ras yang terbaik gitu, manusia yang unggul, manusia yang ideal itu adalah ras Arya. Dan karena pemikiran Hitler juga apa, Darwinian lah ya, cukup Darwinian bisa dibilang. Kalau Darwin kan bilang yang paling kuat, yang paling unggul itu yang paling bisa bertahan hidup gitu kan. Sebetulnya Darwin sendiri ngomong yang paling adaptif gitu, bukan yang paling kuat. Nah terus yang cere-cere gitu, yang lebih, yang kurang unggul ya akan terseleksi oleh alam gitu. Nah menurut Nazi, manusia atau ras Arya ini kan juga bagian dari alam. Kenapa enggak manusia-manusia ini, ras-ras Arya ini melaksanakan tugas alam, yaitu menyeleksi ras-ras lain yang tidak unggul. Makanya mereka melakukan genosida segala macam. Tapi kalau misalnya lu masih belum nemu di mana humanisnya, jadi kalau zaman dulu nih, sebelum modern, masa filsafat tadi gue bilang itu, masa-masa teokratis, itu sifatnya teosentris atau Tuhan sebagai epicentrum. Lalu beralih ke masa modern, itu sifatnya apa namanya itu, anjir gue lupa. Wait, antroposentris atau manusia sebagai yang utama gitu, yang pertama, bukan Tuhan lagi manusia. Nah, dari situ Nazi kayak apa ya? Mereka merasa dirinya itu super manusia mereka nih, super gitu, yang paling unggul segala macem ya. Mereka nggak perlu menunggu wangsit gitu dari Tuhan memberikan sebuah jawaban atau pesan atau apapun itu. Ya mereka laksanakan aja. Nah, dari situ Nazi bisa dibilang termasuk ke dalam humanis. Gak tau ya, kalau nggak salah ya, gue juga belum baca bukunya. Jadi di buku Sapiens itu si Harari bilang Nazi itu humanis. Tapi humanisnya apa gitu gue lupa. Humanisme revolusioner apa ya kalau nggak salah ya. Tapi ada kok dibahas. Saudara gue pernah ngomongin soal Nazi itu di apa, di buku Sapiens itu dibahas. Jadi sebetulnya Nazi simpelnya adalah konsekuensi logis, logis. Nazi adalah konsekuensi logis dari cara berpikir yang antroposentris. Sama kayak misalnya fasisme itu adalah konsekuensi logis dari nasionalisme. Fasis itu simpelnya kan kayak gue percaya sebuah nilai dan gue paksakan nilai tersebut untuk diamini oleh orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain tidak ikut mengamini value tersebut, ya bakal gue timpalin hukuman gitu apa gitu misalnya. Kayak fasis siapa sih? Aduh, fasis tuh yang orang Italia itu anjir. Mussolini ya. Ya Mussolini itu fasis. Gak tahu ya ataukah masih debatable atau enggak itu. Gue juga gak begitu paham lah. Cuman maksud gue kayak, oh begini deh simpelnya deh. Free speech. Gue pernah ngomongin free speech di episode pertama gue loh. Episode nomor 1. Waktu itu judulnya tentang penodaan agama ya. Undang-undang penodaan agama. Jadi menurut gue, manusia, masyarakat gitu, itu harus dijamin hak kebebasan berbicaranya. Dan efek dari kebebasan berbicara tersebut, konsekuensinya adalah menimbulkan yang namanya bully, menimbulkan yang namanya hate speech. Kalau misalnya hate speech atau bully itu dilarang, maka free speech itu sendiri, kebebasan berbicara itu sendiri, dikekang akhirnya. Semacam konsekuensi logis aja sebetulnya. Lalu pertanyaannya, Indonesia tuh humanis apa enggak sih? Kalau menurut gue singkatnya separo-separo. Kenapa separo-separo? Jadi Pancasila sebagai ideologi negara kita itu di sila nomor 2-nya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, atau ya itu humanisme. Gue sempat bahas kok di sebelumnya. Sebetulnya gue juga kurang setuju kalau Pancasila disebut sebagai ideologi. Tapi Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Iya, gue mengiyakan gitu. Tapi apakah pantas Pancasila disebut ideologi? Menurut gue, sepertinya kurang. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia mengaku bahwa Indonesia ini mengapresiasi atau menghormati yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi yang manusia yang kita tahu itu berasal dari Perang Dunia Kedua gitu ya. Karena kerusakan yang ditimbulkan begitu hebatnya sampai akhirnya PBB bikin konferensi gitu, Duham, yang akhirnya menelurkan butir-butir hak asasi manusia itu apa-apa aja. Dan dibagi jadi dua. Ada yang derogable, ada yang non-derogable. Yang non-derogable itu yang sama sekali tidak boleh dilanggar apapun alasannya. Salah satunya adalah kebebasan manusia untuk hidup. Hak untuk hidup maksudnya. Hak untuk hidup apakah di Indonesia dijamin? Ya, so-so. Kenapa so-so? Karena di Indonesia sendiri itu masih diberlakukan yang namanya hukuman mati. Misalnya simpelnya kayak pengedar narkoba gitu ya. Pengedar narkoba itu bisa dihukum mati di Indonesia. Dan seperti yang tadi kita bahas, menurut PBB, hak untuk hidup sama sekali tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya Indonesia betul-betul menghormati konferensi tentang HAM tersebut, seharusnya Indonesia juga meniadakan hukuman mati. Terlepas dari efektivitas hukuman mati, atau dari perdebatan tentang itulah maksudnya apakah perlu atau enggak. Tapi menurut gua, dengan masih dilaksanakannya hukuman mati di Indonesia, berarti Indonesia tidak sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Ditambah lagi ya, kayak yang itu, kebebasan berbicara itu dengan adanya UU ITE, dengan adanya UU penodaan agama gitu ya, kayak menurut gua, ya emang itu konsekuensi dari kebebasan berbicara, lu mau bagaimana lagi? Dan juga kalau misalnya ngomongin kebebasan berbicara ya, bagaimana sih emang seharusnya kita mengatur kebebasan berbicara ini supaya nggak kebablasan ya? Gimana caranya? Apakah dengan misalnya melarang kata-kata gitu, misalnya ada beberapa kata yang tidak boleh kita sebutkan atau apa gitu. Tapi misalnya kata anjing, kan orang Indonesia sering gitu ya ngatain dengan kata anjing. Misalnya akhirnya di Indonesia kata anjing dilarang, tidak boleh dipakai. Karena nanti misalnya bisa dijerat pasal melanggar apalah, pokoknya lah gue juga kagak ngerti. Tapi menurut Ivan Lanin, itu Wikipediawan gitu ya, atau orang yang pinter bahasa Indonesia itu, menurut dia kata bahasa itu sebetulnya bebas nilai, tapi akhirnya memiliki nilai sesuatu, either itu positif atau negatif, itu tergantung interpretasi dari kitanya. Misalnya gue akan coba bikin dua kalimat pakai kata anjing. Satu, wajah Budi seperti anjing pitbull. Gue yakin lu semua bakal setuju kalau gue bilang kalimat tersebut bermakna negatif, karena gue ngatain mukanya Budi kayak anjing pitbull. Oke, wajah Budi seperti anjing pitbull. Kalimat kedua, stamina Budi seperti anjing pitbull. Oke, gue yakin lu semua akan setuju kalau gue bilang kalimat kedua adalah sebuah pujian, karena lu tahu stamina anjing pitbull wah kagak ada habis-habisnya. Itu semua katanya di dua kalimat tadi sama, cuman beda di kata wajah dan stamina. Tapi di kalimat pertama interpretasinya negatif, sedangkan di kalimat kedua interpretasinya positif. Kenapa? Ya itu tadi, karena kata anjing itu sendiri sebetulnya bebas dari nilai gitu. Dia nggak positif, nggak negatif. Tafsir dari kitanya yang memberikan nilai tersebut. Jadi walaupun misalnya pemilihan kata-kata yang di-ban gitu ya, yang tidak diperbolehkan itu apa-apa aja, menurut gue masih konyol. Simpelnya kayak begitu. Dan juga kalau ngomongin kebebasan berbicara, ya emang apa ya, emang Indonesia ini kan negara demokrasi. Emang negara demokrasi itu emang pasti bising. Jadi balik lagi ke filsafat Yunani tadi. Tadi kan gue bilang ada tendensi di spirit Yunani, ada tendensi demokrasi. Itu di Yunani dulu ada satu tempat terkenal namanya Agora. Agora itu semacam apa ya, pasar atau lapangan gitu, gue gak ngerti. Tapi intinya public space yang dimana semua orang datang ke situ, bisa datang ke situ. Siapapun bisa datang ke situ hanya untuk berbicara. Seringnya terkenalnya ya untuk berdebat gitu. Lu bisa berdebat dengan siapapun tentang apapun. Dan itu dua buka 24/7 itu Agora itu. Jadi kalau misalnya ngomongin demokrasi, ya lu bayangin aja Agora itu sebacot apa yang lu bisa yang namanya debat sampai teriak-teriak atau mungkin sampai naik pitam gitu ya. Tapi nggak jotos-jotosan, demokrasi yang baik maksudnya seperti itu ya. Lu bisa sebacot mungkin, lu bisa ngata-ngatain orang sebebas apapun asalkan nggak main tangan. Ya. Jadi apakah Indonesia demokratis? Apakah Indonesia humanis atau enggak? Menurut gua ya so-so, separo-separo jadinya. Tapi balik lagi ngomongin ke kebebasan berbicara ya, soal UU ITE, gua nggak bilang UU ITE itu harus dihapus. Gua nggak bilang begitu. Tapi menurut gua UU ITE atau undang-undang yang lain itu masih perlu yang namanya revisi. Kenapa perlu revisi? Karena UU ITE gue yakin maksud dan tujuannya bagus kok. Awalnya dibikin UU ITE itu kan untuk melindungi transaksi elektronik. Dan lagi kalau misalnya kayak untuk kasus-kasus pelecehan atau apa itu, bukti chat gitu, screenshot chat yang ada isi pelecehan atau apa segala macam begitu-gitu, itu bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Sebelumnya tuh gak bisa. Karena ya, maksudnya gue bisa aja gitu kan, gue ngechat lu, ngirim apa segala macam kata-kata kasar gitu, bukan kata-kata kasar ya, misalnya kayak gue ngirim, misalnya gue ngirim foto lu bugil untuk gue peres gitu ya. Lu kalau misalnya lu nggak ngasih gue duit 10 juta, ini foto bugil lu bakal gue sebarin. Nah, lu bisa langsung screenshot chat tersebut dengan bukti bahwa gue ada foto bugil lu segala macem dan gua memeras lu, lu bisa jadikan screenshotan tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan untuk melawan gua. Karena sebelum-sebelumnya kayaknya gak bisa ya. Jadi menurut gua ada bagusnya undang-undang yang lain-lain, bahkan undang-undang RKUHP gua yakin ada bagusnya. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau ada pasal-pasal yang kurang apa ya, kurang menguntungkan lah buat masyarakat gitu ya, yang kurang bagus. Jadi ya masih perlu revisi lagi lah menurut gue. Tapi melihat situasi politik seperti ini dengan orang-orang yang kelakuannya begitu, gue pesimis sih. Balik lagi ngomongin humanisme. Sekarang pertanyaannya tinggal, apakah betul humanity is the new religion? Menurut gue belum bisa dibilang humanisme adalah agama yang baru ya. Tapi ada cikal bakal kesono. Sepenglihatan gue ada cikal bakal kesono. Ya kayak yang episode kemarin gue ngomong aja gitu kan. Si Coki bilang kalau ada orang-orang yang menjadikan toleransi, atau salah satu anak dari humanisme itu tadi, toleransi sebagai sebuah tameng untuk dia melakukan sesuatu. Orang-orang seperti itu menurut gue orang-orang dengan pemikiran bigot. Orang-orang kayak begitu. Jadi ya bayangin aja kalau misalnya orang-orang bigot tersebut berkembang biak gitu. Bukan berkembang biak, maksudnya bertambah banyak gitu ya. Menjadi semakin banyak. Ya jadi kayak apa ya jatuhnya ya. Humanisme yang ideal itu akan semakin tidak terwujud jadinya. Humanisme akan menjadi terlalu dogmatis. Seperti yang kalau si Paul Feyerabend itu dia bilang, science itu dulunya adalah sebuah gerakan pembebasan. Sebuah gerakan pembebasan dari dogma-dogma agama. Tapi semakin kesini, science menjadi semakin rigid, menjadi semakin kaku. Nah, jangan sampai humanisme ini menjadi semakin kaku karena semakin bertambah banyaknya orang-orang bigot seperti itu. Menurut gue ya humanity above religion ya mungkin masih bisa didebatkan, tapi humanity is the new religion ada tendensi ke situ sepertinya. Kalau misalnya ya hal tersebut gitu ya, bigot tersebut tidak diredam, atau mau diilangin aja humanismenya gimana, bisa nggak manusia hidup tanpa humanisme? Kalau jawabannya tertutup begitu, bisakah manusia hidup tanpa humanisme? Bisa. Gua jawab dengan amat sangat yakin bisa. Dengan cara apa? Gak tahu. Gua bilang bisa, gua bukan berarti tahu apa caranya. Simpelnya kayak zaman dulu nih, zaman teokrasi ya, kita balik lagi. Zaman teokrasi, ketika gereja betul-betul menguasai negara gitu ya, masyarakatnya, manusia-manusianya, itu teokrasi itu berlangsung ratusan tahun atau bahkan seribuan tahun mungkin. Dan orang-orang yang hidup pada masa itu sudah jelas tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa agama, tanpa teokrasi gitu ya. Mereka nggak bakal bisa bayangin bagaimana bisa jutaan orang itu tidak percaya sama Tuhan. Kok bisa sih anjing, lu sinting, lu nggak takut dibakar di neraka, bla bla bla. Orang-orang zaman dulu juga berpikir kayak begitu. Mereka mikir gak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa gereja gitu, tanpa agama. Tapi sekarang buktinya udah banyak banget ateis di luar sana. Bahkan di Indonesia sendiri udah banyak banget gue rasa. Banyak. Dan fine-fine aja kan tetap keadaan. Tapi ya kalau misalnya ngomong apa pengganti humanisme, ya gue nggak tahu. Sama kayak zaman dulu orang nggak tahu apa pengganti teokrasi gitu, tapi tahu-tahu nongol yang namanya ya era modern ini segala macem, era modern dan sekarang di era postmodernisme. Jadi kayaknya segitu aja dulu ya podcast gue ya. Kalau ngomongin pertanyaan yang di awal gitu, apakah humanity is the new religion? Ada cikal bakal, tapi belum jadi new religion gitu ya. Apakah Indonesia negara yang humanis? Separo-separo. Kalau misalnya lu tidak setuju dengan argumen gue, lu bisa debat gue, dan lu bisa debat gue, lu bisa jangkau gue di Instagram di podcast bukan siapa angka 2 terusnya. Podcast bukan siapa angka 2. Pertanyaan apa lagi ya? Humanisme itu adalah berasal dari masa Renaissance yang itu berusaha melonggarkan otoritas gereja, semangat kekembalian ke spirit Yunani. Spirit Yunani itu apa aja tadi? Ya, tadi ada 4 itu, ada tendensi demokrasi, ada kebebasan berpikir, ada keluasan ekspresi seni, dan apalagi itu tadi satu lagi gue lupa. Oke, segitu aja lah ya, gue udah mulai capek, gue mau nonton bola. Ya udah gitu aja. Terima kasih semuanya. Selamat apa ya? Gak ada selamat-selamat lah kayaknya. Aduh, udah mulai capek. Yaudah, thank you. Bye-bye.